ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Zakaria.
I programserien Veien gjennom Bibelen gir vi plass til spørsmål, svar og kommentarer. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen i programmet, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgaten 10B, 0155 Oslo. Vi gir alle henvendelser full anonymitet, og adressen blir gjentatt i slutten av programmet. Om litt gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Vi i profeten Zakaria. Vi i det 11. kapitlet. Og vi vil se litt på den gode hyrde og den udyktige hyrde her i kapittel 11. Men før vi går inn på dette, la oss samle våre sinn og tanker med noen ord fra et vers i denne sangen Velt alle dine veier. Skal tårer da utøses, vær tro om alt stengt. Vær trygg, min sjel, du løses, når du det minst har tenkt. Da grønnes hjertebladet, den sne som tiner bort, har ei den minste skade, Guds fagre blomster gjort. Vi takker deg, himmelske far, for du har gjort det slik, gjennom frelsesverket med Jesus Kristus, at du tar bort de tingene som synes det å være stengt og vanskelig, og at vi kan få lov til å være trygge i det som du har gjort for oss. Og nå ber vi også om at du med oss i dag, når vi skal gå videre inn i det som Zakaria har gitt oss. Vi ber om det i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi altså i det 11. kapitlet hos Zakaria. Og i det 8. verset der leser vi slik: Jeg ryddet av veien de tre hyrdene på en måned, men jeg mistet tålmodigheten med dem, og de fikk også uvilje mot meg. Jeg ryddet av veien de tre hyrdene. Det er nok å forstå som et ledende for de falske profeter som opptrådde i folket under Zakaria sin tid. Og i vers 9: Jeg sa, jeg vil ikke gjete dere. De som holder på å dø, får dø. De som går til grunne, får gå til grunne. Og de som igjen, får ete hverandre opp. Det første hyrdeoppdraget for profeten ser ut til at han skal tilintetgjøre de tre andre hyrdene. Det er noen som ser på dette som et innskudd uten sammenheng for resten av denne fortellingen. Men det må i alle fall kunne sies det gåtefullt dette. Her står tre hyrder. Den bestemte formen, den kan uten videre kanskje være en forklaring på eller tyde på at det refereres til en bestemt hendelse, som de første tilhørere eller andre kan ha kjent til. Men nå kjenner vi ikke lenger til det. Det er vel egentlig umulig i dag å trenge inn i en mening med et slikt utsagn som dette. Og så ser vi også hvordan profetens forhold til saueflokken, ikke til de tre hyrdene. Det viser at Guds forsøk på å styre mislykkes på en måte. Når vi vet med hvilke muligheter og midler de to stavene var, som vi leste om litt tidligere. Gud har prøvd å lede dem. Men forstår vi noe av denne tragedien? Forholdet mellom saueflokken og hyrden, det har gått i stykker. Da er det egentlig forhold til Gud som det mente her. Hyrden reagerer med å overgi saueflokken til døden og til den indre strid. Jeg ryddet av veien de tre hyrdene på en måned, men jeg mistet tålmodigheten med dem, og de fikk også uvilje mot meg. Jeg sa, jeg vil gjete dere, de som holder på å dø, får dø, og de som går til grunne, får gå til grunne, og de som er igjen, får ete hverandre opp. Jeg tror at han fremdeles taler om de falske profetene, og han taler mot den offerpraksis folk hadde i forholdet til Herren. Malaki, profeten, han forteller oss at mange mennesker var på den tiden svært så påholdende. De var mennesker som ikke unnet Herren det de gjennom pakten hadde inngått i sin avtale om dette med han. De likte ikke å ofre et dyr for Herren. Så hvis en mann hadde en gammel syk ku, så ba han sønnene sine om å drive dette dyret opp til tempelet, opp til alteret, og få denne kua drept som en offergave før den døde en naturlig død. Og deretter lot de som om de hadde gitt Herren en av sine første premiekuer. Malakis profetier fokuserer på denne formen for falsk tilbedelse og for den offerpraksis som hersket i folket. Selvfølgelig så vil ikke Gud akseptere et slikt offer. De som holder på å dø, får dø. Det vil si, prøv ikke å dekke over den simple offerpraksis dere har. Han kaller de tilbake til ærlighet og sannhet i sitt forhold til Gud. Vers 10. Så tok jeg min stav godvilje og brøt den av. Jeg vil oppheve den pakt som jeg hadde sluttet med alle folkeslag. Så tok jeg min stav godvilje og brøt den av. Husk nå på at godvilje, det betyr nåde eller barmhjertighet. Og Zakaria sier at han bryter denne staven i stykker. Og det er et uttrykk for Guds nåde vil bli trukket tilbake. Du skjønner at da Gud førte sitt folk inn i løftets land, så lovet han å velsigne dem og beskytte dem fra deres fiender. Gud stelte med den rest som var vendt tilbake. Og i kapittel 10, vers 6, sa Gud det slik. Jeg vil gjøre Judaetten sterk, og Josefs ett gir jeg seier. Jeg lar dem bosette seg igjen, for jeg er barmhjertig mot dem. Gud ville gjøre dette for dem, ikke fordi de var verdige, men fordi de ville lyde. Men de var ulydige. Og Gud stelte med dem i barmhjertighet. Men det kom til et punkt da hans barmhjertighet var slutt. Og da ville han løse seg fra pakten. Han ville ikke lenger handle med dem i nåde. Han ville ikke lenger være miskunnelig mot dem. Jeg vil oppheve den pakt som jeg hadde sluttet med alle folkeslag. Hva mener Gud når han sier at han vil oppheve den pakt som han hadde sluttet med alle folkeslag? Har han ikke gjentatte ganger sagt at han ikke vil bryte pakten? Vi må forstå at det er forskjell mellom en ubetinget og en betinget pakt. Gud bryter aldri en ubetinget pakt, det vil si en pakt som det ikke er knyttet betingelser til. Men en betinget pakt er avhengig av det gjensvar som gis fra mennesket til sin side. Denne pakten som det henviser til i dette verset, var betinget. Guds lovede beskyttelse av Israel mot alle fiender, den var avhengig av Israels lydighet mot ham. Når de var ulydige mot ham, så fulgte han premissen i pakten ved å dra tilbake sin beskyttelse. Det er slik vi må forstå dette, at Gud brøt pakten. Vi har eksempler på dette også i Det nye testamentet. For eksempel Guds løfte, som det står i Johannes 14:14. Dersom dere ber om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det. Det er et løfte med betingelser. Men merk deg at selve betingelsen ligger ikke i det 14. verset, men i det 15. verset, hvor det står: Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Denne betingelse, denne forutsetning, kan ikke løsrives ifra vers 14. Vi må alle være klar over at lydighet mot ham er tegnet på vår kjærlighet til ham. Og dette løftet er gitt dem som elsker ham. Vers 11, kapittel 11 i Zakaria. Og den ble hevet over dagen. Sauehandelen som voktet på meg, skjønte da at dette var Herrens ord. Den gamle oversettelse har en vesentlig annerledes ordlyd enn den oversettelsen av 78. Og den lyder slik, og jeg heller til at denne er mer i samsvar med helheten og teksten. Og den ble gjort til intet på den dag, og var således skjønte de usleste av fårene, de som aktet på meg, at det var Herrens ord. Og det henviser til at de av denne rest som var vendt tilbake, som faktisk var lydige mot Gud og trodde Guds ord. Vi er i profeten Zakaria. Vi er i det 11. kapitlet, og vi vil se hvordan den gode hyrde er, og hvordan den uduelige hyrde er. Det er et viktig og interessant kapittel vi er innom, og det er nyttig for oss å ta litt tid og med det som vi finner i Det gamle testamentet og det som Zakaria har å gi oss. I vers 11 leser vi slik: Og den ble hevet den dagen. Sauehandlerne som voktet på meg, skjønte da at dette var Herrens ord. Det fundamentale, det primære for oss som er troende, er å tro at Guds ord står fast. De trodde Guds ord. Om du ikke tror at Bibelen er Guds ord, så er du ikke rede til noe som helst vekst i ditt kristenliv. Slik er det. De trodde Guds ord. Spørsmål om tro på Guds ord må avgjøres før veksten kan sette inn. Du kan kanskje begynne på den skeptiske side og finne visse ting som er vanskelig å tro i Bibelen der så. Slik har kanskje mange begynt. Men nå er jeg iallfall kommet til det punktet at jeg ikke bare tror at Bibelen er Guds ord. Jeg vet at den er Guds ord. Og når jeg skal forsøke å legge frem noe i en tale, eller hva det måtte være, så er det ikke for å være et forsvar for Guds ord, for det forsvarer seg selv. Jeg er klar over at slik forkynnelse, det trengs jo, å forsvare Guds ord. Og så er jeg glad for alle de som står på den siden av at de vil forkynne at Guds ord er sannhet. Og det trengs både for unge og gamle, men kanskje spesielt den yngre generasjon. De trenger å få noe som de kan forsvare troen og ordet med. Men personlig så synes jeg det litt vanskelig. Derfor synes jeg det godt at vi har noen som gjør denne oppgaven. Og da er Bibelen sann for oss. Jeg kjenner det slik at nå er min oppgave å dele Guds ord med hverandre. En gammel predikant, han brukte følgende illustrasjon en gang. Om du hadde en løve i bur i hagen din, da ville de ikke ansette en vaktmann for å stå ved døren inne i buret, for å beskytte løven fra katten i nabolaget. Alt det du trengte å gjøre da, det var å åpne døren til buret, og så ville løven makte å forsvare seg selv. Det er ingen dårlig illustrasjon dette. Men jeg prøver å følge det i min tjeneste også. Jeg prøver bare å åpne døren. Jeg prøver å åpne døren der Guds ord kan formidles. Og så la det få lov til å bevise seg selv. Det har større forsvarskraft enn det mange vil tro. Jeg behøver ikke forsøke å beskytte det mot katter i nabolaget. Jeg bare formidler Guds ord som det er. Zakaria sier at de usleste av fårene, resten av resten, trodde at dette var Guds ord. Når vi nå går videre, så vil vi se litt på den gode hyrde, som er Kristus. Frem fra deres slekte ville det komme en som skulle være deres Messias. Og flertallet i folket ville fornekte ham. Bare en ganske liten rest ville ta imot ham når han kom. Og for at de vraket ham, så ville folket bli dømt, og så ville det bli adspredt over verden. Og nå skal du legge merke til teksten i det neste verset som vi går inn i vers 12. Jeg sa til dem, hvis dere så synes, gi meg da min lønn. Hvis ikke, så la det være. Da veide de opp min lønn, 30 sølvstykker. Dette er en svært så overraskende profeti. En som bokstavelig talt er fullbyrdet på den mest sjokkerende måte. Legg merke til hva Matteus skriver i sitt 26. kapittel, vers 14 og 15. Men en av de 12, han som hette Judas Iskariot, gikk da til overpresten og sa, «Hva vil dere gi meg for å utlevere ham til dere?» De betalte ham 30 sølvpenger. Dette er nøyaktig den pris som Zakaria nevner. Det er interessant å merke seg at øverstepresten ikke ønsket å betale særlig mye. Jeg lurer på om Judas hadde vanskeligheter med å få en prisavtale. Da de veide opp min lønn, 30 sølvstykker. Går vi så til Matteus 27, 9 og 10, så finner vi noe mer der som er svært interessant. Slik ble det oppfylt som er talt ved profeten Jeremia. De tok 30 sølvstykker, den pris han ble verdsatt til, han som israelittene lot verdsette, og de ga dem for bortemakerens åker, slik som Herren påla meg. Jeremia har en hel del å si om pottemakerens åker i kapittel 18 og 19 i sin profetbok. Vers 13. Men Herren sa til meg, kast pengene til smelteren. Den herlige sum som de har verdsatt meg til. Og jeg tok de 30 sølvstykkene og kastet dem inn i Herrens hus til smelteren. Den herlige sum. Det blir av og til oversatt med den kongelige sum. Du har av og til sikkert hørt uttrykket at det var da en kongelig betaling for en slik artikkel. Men når det sies, så er det ofte med en ironisk snert. Kanskje det var med en slik her også. Som de har verdsatt meg til. 30 sølvpenger. Tenk det. De betalte sannelig ikke mye for Jesus. De var ikke villige til å betale en særlig høy sum og bestikkelse for å få Jesus utlevert. Nei, det var nok. Det rakk med 30 sølvpenger. Hvor billig det var. Og det er blitt hengende igjen som et uttrykk i språket vårt om det å selge det som er dyrebart for en slikk og ingenting. Hva gjorde så Juda med de 30 sølvpengene? Og jeg tok de 30 sølvstykkene og kastet dem inn i Herrens hus til smelteren. Det har vært forskjellige meninger om hva som er ment med dette. Judas kom inn i tempelet og kastet pengene der. Men det er gjengitt slik. Overprestene tok sølvpengene, men sa, det er ikke tillatt å la dem gå til tempelets kasse, for det er blodpenger. De besluttet da at de skulle kjøpe pottemakerens åker for pengene og bruke den til gravplass for fremmede, som det står i Matteus 27:6-7. Zakaria hadde allerede sagt, og jeg tok de 30 sølvstykkene og kastet dem inn i Herrens hus til smelteren. Det var ingen ulykkeshendelse eller tilfeldighet. Dette er et av de mest oppsiktsvekkende vers i Bibelen. Skal vi gjenta det? Vers 13. Men Herren sa til meg, kast pengene til smelteren, den herlige sum som de har verdsatt meg til. Og jeg tok de 30 sølvstykkene og kastet dem inn i Herrens hus til smelteren. Og så, hva er pottemakerens åker? Pottemakerens åker var en eiendom som tilhørte de som laget keramikk. Når pottemakeren hadde leire på dreieskiven og forsøkte å skape et leirkar, en vase, men ikke fikk det til, eller hvis noe gikk i stykker, så tok de resten eller det som var mislykket og kastet det på dette stedet. Leiren hadde ikke den rette konsistens så den kunne formes. Den ble sett på som ubrukelig. I Jeremia sin profeti sammenligner Gud seg selv med pottemakeren. Gud legger leiren, mennesket, på pottemakerens skive og prøver å forme det til et kar, slik han vil. Men leiren må overgi seg selv til ham. Og den leiren som ikke vil være formbar i hans hender, den blir kastet på pottemakerens åker. Han kan ikke bruke den. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en bibelstudieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål eller kommentarer, må du gjerne kontakte oss på adressen Storgaten 10B, 0155 Oslo. Det var Kristen Riksradio, Storgaten 10B, 0155 Oslo. Takk for i dag, og på gjenhør.